nunti i latini radiofonie finnige generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Die Dominico consilium securitatis ordinis nationum unitarum sessionem habuit in qua res militares a russis in Syriaa acte vehementer condemnate sunt. Matthew Rycroft, legatus Britanniae, eos cum in kives urbis Aleppo impetus fecissent facinoris belli accusavit. Samantha Powers, legata Americanorum, russos ob eandem causam barbaros appellavit.
Simon Peres, pristinus presidens Israelis, diem supremum opiit, non aginta tres annos natus. Causa mortis erat hemorragia cerebri, qua duabus septimanis ante affectus erat. In multis et magnis meritis eius erat premium Nobelianum pacis, quod anno millesimo nongentesimo nonagesimo quarto una cum Yitzhak Rabin et Yasser Arafat accepit.
Ministri principes terrarum septentrionalium conventum annuum portu Marie in urbe a landie habuerunt. In rebus quae in colloquiis tractabantur erant questiones de securitate Maris Baltici, de exitu Britanniae ex Unione Europea, de rationibus quibus violentia a re publica excluderetur. Id quoque querebatur, quonam modo auctoritas unionis europee corroboraretur.
Rome die Jovis septimane proxime gradus hispanienses restituti celebrabantur. Scale ille marmoree seculo duodevigesimo in eunte edificate in clarissimis locis Rome numerantur. Qui gradus cum pollutione et squalore fedati essent, mense octobri anni proximi renovari cepti sunt. Opera purgationis perfecta nunc optime conditionis esse videntur.
In Finlandia nova factio politica condita est, cuius est jura animalium defendere. Quod socios jam habeat, nondum constat, sed numerus fautorum omni tempore crescere nuntiatur. Dicunt factionem ad talem societatem spectare, ubi omnibus animantibus jus sit vitam sue speciei propriam vivendi et sua libertate fruendi.
Jam in eo est ut in forum mercatorium Finlandie nova species piscis veniat. Agitur de pisce corregono affini, qui finnike nelma ab ictuologis autem stenodus leuc ictus appellatur. Abundat carne alba quam ovrem ad edendum optimus habetur. In expectatione est eum in locum salmonis maritimi e Norvegia importati succes surum esse.
Museum Nationale Finlandiae in presenti anniversarium centesimum celebrat. Quare in Museo Artis Ateneo Helsinkiensi expositio operum etatis artium renatarum inaugurata est. Proposite sunt picture amplius viginti artificum celeberrimorum, quorum in numero sunt Raffaello et Tiziano. Expositio usque ad diem quintum decimum mensis januarii ad iri poterit.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus, valete.